të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se ka korrupsion në nivel të lartë. Ushtria amerikane vlerëson se afro 12,000 ushtarë rusë po i mbështesin separatistët pro-rusë në pjesën lindore të Ukrainës. Edward Snowden dëshiron të kthehet në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca thot se presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët evropian janë pajtuar se reagimi i fuqishëm do të jetë i domosdoshëm nëse armëpushimi ndërmjet Ukrainës dhe separatistëve prorus nuk respektohet. Zyra e presidentit të Francës, François Hollande, ka njoftuar mbrëmse gjatë një videokonference, liderët kanë theksuar mbështetjen e tyre për armëpushimin e arritur në Minsk. Ata janë pajtuar se reagimi fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar do të jetë i domosdoshëm në rast se në mënyrë madhore shkilet procesi i Minskut, thuhet në deklaratën franceze. Në këtë mbledhje kanë marrë pjesë edhe liderët e Britanisë, Gjermanisë dhe Italisë dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Kievi dhe qeveritë perëndimore akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës me trupa dhe armatime përkundër marrëveshjes për armëpushim të arritur më 12 shkurt. Rusia i ka kundërshtuar këto akuza. Ushtria amerikane vlerëson se afro 12,000 ushtarë rusë po i mbështesin separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Komandanti i ushtrisë amerikane për Evropë Ben Hodges tha se forcat e Rusisë përbëhen nga këshilltarët ushtarak, operatorët e armatimit dhe trupat luftarake. Më tutje ai ka theksuar se 29,000 ushtarë rusë gjenden në Krime, të cilën Rusia ka aneksuar nga Ukraina vitin e kaluar. Duke folur mbrëmë në Berlin, Ben Hodges tha se ajo që Ukraina dëshiron është inteligjenca, kapacitete kundër zjarrit dhe diçka që mund ta ndalë tankun rus. Sipas tij, administrata amerikane ende nuk ka vendosur se a do të dërgojë armatim në Ukrainë dhe ka përsëritur se Washingtoni dëshiron zgjidhje diplomatike. Autoriteti i aviacionit irlandez ka njoftuar se dy aeroplan bombardues të Rusisë të tipit Tu-95 kanë fluturuar afro 40 km nga bregdeti i Irlandës më 18 shkurt. Për shkak të kësaj, një aeroplan i udhëtarëve është dashur të ndryshojë planin e fluturimit për ta evituar ndeshjen potenciale. Një aeroplan tjetër ka fluturuar me vonesë. Ky incident të ndodhi në ditën kur Britania i ka aktivizuar aeroplanet e vet të luftarak për të ndalur dhe përcjellur dy aeroplan ushtarak të Rusisë që fluturonin afër linjës bregdetare britanike. NATO-ja thotë se është shënuar ngritje dramatike në numrin e inkursioneve të aeroplanëve ushtarak rus në periudhën e tensioneve në rritje ndërmjet Perëndimit dhe Moskës për shkak të konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Anatoli Kucherena, avokati rusi ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, thot se klienti i tij dëshiron të kthehet në Shtetet e Bashkuara nëse i sigurohet proces korrekt gjyqësor. Këto komente avokati Kucherena, që ka lidhje me presidencën ruse, i ka bërë mbrëmë në Moskë derisa e ka paraqitur librin e tij për zotin Snowden. Në vitin 2013, Rusia i dha azil Edward Snowdenit, i cili ka zbuluar detajet të programeve vëzhguese të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Moska vazhdimisht ka refuzuar ta dorëzojë Snowdenin në Shtetet e Bashkuara, duke i tensionuar edhe më tepër raportet me Washingtonin. Vend e qëndrimi i zotit Snowden nuk është bërë publik. Avokati Kucherena tha se ai lëviz lirisht, por është i shoqëruar nga rojet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja zgjedhjes së krye prokurorit të shtetit. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshme së Kosova sot, historia e konkursit të krye prokurorit të Republikës nuk mund të mos ishte ndryshe përveç se një sjellje recidive e radhës, siç thuhet, e pseudo-shtetarëve, si gjitha paullësit e skandale tjera që kanë mjeruar këtë vend. Gazeta konsideron që konkursi publik, si kurse çdo gjë tjetër publike në Kosovë, ka humbur prej kohësh vlerën e vetë, andaj edhe procesi zgjedhjes së krye prokurorit të shtetit që do duhet zhvillohej në mënyrë të pavarur, pa pra pas kena pandërhyrje politike po shkon drejt degradimit sepse nëse nuk realizohen interesat e mafias politike është i destinuar të dështojë. E përditshme Kosova sot vlerëson se kjo që po bën presidentja e vendit Jaga edhe në rastin e zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit duke pyetur gjykatën kushtetuese për ushtrimin e pozitës dhe përgjegjësive kushtetuese që i ka ajo, është pikrisht shkelje flagrante e kushtetutës së Republikës Kosovës. Marë parasysh implikimin e kushtetueses në veprime që nga avokati popullit janë cilësuar si të falsifikuara, gazeta sekson se gjykata kushtetuese, si çdo mekanizëm tjetër shtetëror, nuk ishte se si tishte ndryshe nga të tjerët, pos e politizuar, ekranizuar, rënuese e çdo procesi që u rrezikon interesat e të fortëve të Kosovës, shkruan postierashe për ditëshmja Kosova sot. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për skandalet me të cilat është ballafaquar arsimi i lartë. Nga cili aspekt vështrohet kjo çështje, Zenel?
Sipas të përditshmës zëri Fatmir, prokuroria themelore në Pej është duke hetuar, siç thuhet, një mega skandal me diploma false në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Pej, ku sipas rektorit të këtij fakulteti nga 505 student, 503 nuk figurojnë në arkivat e tyre, të kenë qenë ndonjëherë student të këtyre institucioneve. Në dosjen 13 faqe, zëri ka arritur të identifikoj disa emrat personave që ushtrojnë funksionet larta në institucione shtetërore, por që janë pajisur me diplomat të këti fakulteti publik, pa qenë do njëherë student, shkruan posjera shë përdisme a zëri. Fatmir?
Për fund e shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përdisme a ku aditore vequem shkrimin që ka për temë politikat redaktoriale të televizionit publik të Kosovës. Ky televizion, si shtekson gazeta, nga punëtorët e vetë po akuzohet për censur, propagandë, anim politik dhe favor të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe për transmetim të lajmeve sipas porosisë së zyrtarëve të lartë. Koaditori ka siguruar një shkresë nga disa redaktorë të këtij institucioni publik drejtuar menaxhmentit të bordit të RTK-s. Në këtë shkresë ata flasin se si storjet që nuk u pëlqejnë disa qeveritarëve largohen nga edicionet e lajmeve. Sipas letrës së redaktorëve shihet se deklaratat e politikanëve që kritikojnë PDK-n nuk kanë vend në edicionet informative në radio televizionin e Kosovës, madje edhe nëse kritika vjen nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Akuzat, siç thekson gazeta, shkojnë mbi kryeredaktorët e këtij televizioni, nga Ndim Kastrati dhe Lori Karifaj, të cilat sipas redaktorëve thonë se paraprakisht për gjërat që i eliminojnë nga ditari i këtij televizioni janë koordinuar me menaxhmentin e këtyre programeve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, udhëheqës të Agjencisë kundër korrupsionit të thonë se për shkak të mungesës së llogaridhënies dhe transparencës, korrupsioni në Kosovë është në nivel të lartë. Ngjashëm shprehen edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, sipas të cilëve liderët politik nuk po ndërtojnë institucione përgjegjëse. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e llogaridhënies dhe transparencës nga ana e institucioneve të Kosovës bën që niveli i korrupsionit të jetë i lartë, kështu deklarojnë përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit dhe disa nga përfaqësues të shoqërisë civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, tha për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend vazhdon të mbetet një breng dhe problematike madhe.
Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion. Të mbetet shumë për të dëshiruar të pjesa e luftimit korrupsionit, që 15 vjet pas luftës nuk kemi asnjë akt akuzë të fuqishme të prokurorive vendore kundër zyrtarëve të lartë për korrupsion. Mos flasim për burgosje, s'ka akt akuza, s'ka gjykime dhe në burg ose më të qenë shumë preciz që vetëm një zyrtar i lartë tani për tani në Kosovë është në burg për korrupsion, fatkesia është që dha i zyrtar vjen nga prokuroria.
Në kryeprokurorinë e shtetit kanë deklaruar se luftimi i korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit të korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol Petrit Zogaj thot se liderët politik nuk janë llogaridhënës dhe në këtë mënyrë nuk kanë ndërtuar dhe nuk po ndërtojnë institucionet e përgjegjshme.
Liderët politik sikur ta kishin idenë e shtet ndërtimit edhe ndërtimin institucioneve ndryshe, besoj që transparenca dhe llogaridhënia do të ishin parimet bazë të qeverisës tyne e në mënyrë automatike nuk do të ishte afera korruptive që si shohëm na prej zyrtare më të lartë i tek një shërbëtor brenda një shkolle, një oficiar në një zyrë oficiarie, ose dhe një infermier në një spital.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit.
Paktën nuk ka shënuar asnjë progres edhe ka mbetur në të njëjtin nivel sa zonë që ka qenë para një viti, ose edhe para dy vjetë, e fatkeqësisht nëse s'ka veprime që do ta stoponin këtë problematikë, do të jetë në të njëjtin nivel edhe vitin që vjen.
Tha për Radio Evropa e Lirë Petri Zogaj. Zyrtarët ndërkombëtarë në Kosovë kanë thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsiderohet se afër 25.000 njerëz janë kthyer në Kobani të Sirisë prej se militantët e shtetit islamik u larguan nga sulmet e forcave kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, askush nuk është i sigurt për numrin e sakt të kthyerve, por e sigurt është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlinjen e tyre të shkatëruar nga luftimet. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Kur 60 vjeçaria Warda dhe familja e saj u larguan pasardhjes së grupit të shtetit islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të merrnin asgjë me vete përpos rrobave që i kishin në trup. I lam shtëpit tona, sandët tona, makina tona, të vetmen gjë që ja dolim të shpëtojmë, ishte shpirti fëmijëve tanë, thot ajo. Familja e Wardas kishte disa dyqane që shitin televizor dhe telefona. Ata gjithashtu kishin në pronësi toka dhe ferma. Të gjitha këto i lanë mbrapa, kur kjo familje u detyrua të largohet për të shpëtuar jetët e tyre, duke kaluar fillimisht përmes Turqisë, pastaj duke shkuar në rajonin e Kurdistanit në Irak. Tregimi i Wardas, apo një pjesë e tij, është treguar në një video intervistë të bërë në muajin dhjetor nga Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i Mbretërisë së Bashkuar. 2 milion njerëz janë zhvendosur nga grupi i shtetit islamik gjatë vitit 2014. Ofensiva e shtetit islamik në Kobani shkaktoi që rreth 150.000 njerëz të largohen nga qyteti dhe fshatrat për rreth tij. Ekzistojnë shifra të ndryshme rreth numrit të sirianëve të zhvendosur nga Kobani, me politikanët kurdë që thonë se më shumë se 200.000 persona kanë hyrë në Turqi që nga shtatori i vitit 2014. Vërshimi të zhvendosurve nga kjo zonë erdhi pasi militantët e shtetit islamik ekzekutuan qindra banor duke thënë se ishin të pafej, tarm i shtetit islamik për çdo që nuk është musliman. Shumë familje si të Wardas u larguan me asgjë përpos rrobave që i kishin të veshura. Askush nuk do t'a linte shtëpinë vet me gëzim, tha Warda. Familja e saj tash jeton në një kamp refugjatësh në veri të Irakut. Warda kujton se fillimisht kur shkuan në kamp nuk kishin asgjë dhe ishin në nevojë për pothuajse çdo gjë. Derisa ndez një lampë të vogël, Warda përshkruan të ftohtin që ajo dhe familja e saj e kishin përjetuar gjatë muajve të dimret. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara furnizoi familjen me gjërat elementare. Të paktën tani, thot Warda, mund t'i ushqejmë fëmijët tanë. Që kurnjësia kurde për mbrojtjen e popullit e mbështetur nga sulmet ajrore të udhëhequra nga SBA-t largoi shtetin islamik nga Kobani në muajin janar, disa refugjat kanë filluar të kthehen në këtë zonë. Rreth 25.000 njerëz janë kthyer. Por sikurse me numrin e personave të zhvendosur, askush nuk është i sigurt për numrin e sakt të kthyerve. Gjëja e sigurt, megjithatë, është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlindjen e tyre të sfilitur nga luftimet. Anwar Muslim, kreu i këshillit të qytetit të Kobanit, i tha Deutsche Welles më 23 shkurt se 70% e Kobanit është shkatëruar dhe 20% është tërsisht e rënuar, veçanërisht në juglindje të vendit.
Në mbyllje shkurt e disa lajme. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se ka korrupsion në nivel të lartë. Ushtria Amerikane vlerëson se afro 12.000 ushtarus po i mbështesin separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrajinës. Edward Snowden dëshiron të kthehet në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.